Hva Jesus egentlig den kirken har gjort ham til, spørsmålet vi skal stille oss. Og, det florerer jo av bøker og diverse som kommer med alternative liksom, historier om Jesus. Da Vinci-koden jo en bok som sikkert mange har lest. Det vel omtrent den mest solgte boka i Norge siden årtusenskiftet eller sånn. Og der blir man jo på en måte dratt med i en alternativ Jesus-historie. At historien ikke den som kirken har fortalt, men historien en, handler egentlig om en kjærlighetshistorie mellom Jesus og Maria Magdalena. Jesus dør ikke på korset, han står ikke opp fra de døde, men han blir da stamfar sammen med Maria Magdalena til en kongsslekt som etter hvert da kommer i Frankrike, knyttet til Frankrike. Og i Da Vinci-koden så vet dere at det dukker opp masse nye opplysninger, om vi kan si det sånn, om hva som egentlig skjedde. Og det gjøres på en veldig overbevisende måte, så mange følte at du verden, her lærer jeg virkelig noe nytt. For eksempel så er det der vi kan lese om at opprinnelig så var det 80 evangelier som fortalte ulike historier om Jesus, og hvem han var og hva han gjorde. Men kirken tok og brente og fjernet alle de manuskriptene som ikke stemte med den offisielle læren, og dermed så ble det de fire som vi sitter igjen med. Mens alt annet, og grunnen til at vi ikke har tilgang til det andre, rett og slett at de brent, ødelagt, destruert. Men det finnes noen som vet, og noen som kan. Og kirken gjør alt de kan for å få dem til å holde kjeft. En annen populær bok som atskillig nyere for så vidt, eller nyere og nyere, den vel omtrent fra samme tida når vi tenker oss om, men i hvert fall sånn i norsk sammenheng, Jesus-mysteriene. Var den opprinnelige Jesus en hedens gud? Og der det en helt annen historie som forteller om hva som egentlig skjedde. Og der har Jesus ikke eksistert en gang. Han rett og slett en jødisk tilpassning av en gammel mysteriereligion. Og det handler blant annet om Osiris, som denne boka beskriver hvordan var en gud som ble kjød, ble kalt Guds sønn. Moren var en dødelig jomfru. Han ble født i en hule. Det skjedde 25. desember. Det var i nærvær av tre gjetere. Og tilhengeren hans har mulighet til å bli født på nytt gjennom et dåpsritual. Og man begynner å undre seg, det noen som har lånt noe her? Eller denne siste greia her da, Zeitgeist, som en film som utrolig populær på YouTube, på nettet, og som forteller en annen historie, men som for så vidt handler om akkurat det samme. Jesus har aldri eksistert. Her begynner det med den egyptiske solguden Horus for ca. 3000 år, eller ca. 3000 år før Kristus. Og her får vi vite følgende, at Horus ble født 25. desember av jomfruen Isis Meri. Hans fødsel var ledsaget av en stjerne i øst, som på sin side ble fulgt av tre konger, slik at de kunne finne og tilbe den nyfødte frelser. Da han var 12 år, var i 12-årsalderen, ble han døpt av, var han et vidunderbarn av en lærer, og i 30-årsalderen ble han døpt av en figur kjent som Anup. Og tok så fatt på sin tjeneste. Horus hadde 12 disipler som han reiste rundt sammen med. Utførte mirakler som helbredde syke og gå på vannet. Horus var kjent under mange ærestitler som sannheten, lyset, Guds salvede sønn, den gode hyrde, Guds lam og mange andre. Etter å ha blitt sveket av Tyfon ble Horus korsfestet, begravet i 3 dager og deretter reist opp fra de døde. Og vi kjenner veldig igjen historien, og i Zeitgeist så er jo dette bare et bevis for at hele Jesus-historien egentlig bare lån av gammel mytologi som på en måte skapes om i en jødisk sammenheng. Og ikke nok med det, det finnes også mange andre religiøse myter som florerte I den gamle orienten, som har mye av det samme. Den frygiske guden Attis, som ble født av jomfruen Nana 25. desember, korsfestet, gravlagt og reist opp igjen etter 3 dager. Den indiske guden Krishna, som ble født av jomfruen Devaki, det hele ledsaget av en stjerne I øst. Han utførte mirakler sammen med sine disipler og sto til sist igjen opp fra de døde. Eller den greske guden Dionysos, som ble født av en jomfru 25. desember, var en omreisende lærer som utførte mirakler som å gjøre vann til vin, og som blant annet ble omtalt som kongenes konge, Guds enbårne sønn, Alfa og Omega, og sto selvsagt opp igjen fra de døde. Den persiske guden Mitra også spesielt populær som et forbilde her. Samme skjema, født av en jomfru 25. desember, hadde 12 disipler og gjorde mirakler, lå I graven I 3 dager for så å stå opp. Han ble også omtalt som sannheten, lyset og mye annet. Og for Mitra-dyrkerne var det søndagen som var helligdag. Alt dette her får du vite hvis du går inn på denne meget populære filmen Zeitgeist. Og dermed så går man videre til å snakke om Jesus og hvordan det egentlig henger sammen. Og at svaret svært enkelt, at likheten mellom Jesus og alle de andre mytiske skikkelsene at alt egentlig handler om astrologi. Og der stjernen I øst Sirius, den mest lyssterke stjernen på natthimmelen, så møter de 3 stjernene I Orions belte, som vi ser midt på bildet her, 24. desember. Og disse 3 stjernene blir den dag I dag kalt for 3 konger. Og sammen med Sirius peker de mot soloppgangen neste dag, 25. desember. Og dermed kan det sies at de følger stjernen fra øst for å finne solens fødsel neste dag. Jomfru Maria stjernetegnet jomfruen. Tegnet for dette en modifisert M. Det derfor så mange andre jomfrumødre også begynner på M. Som for eksempel Myrra som fødte Adonis, eller Maya som fødte Buddha. Og jomfruen ble også omtalt som brødhuset, og for dere som kan litt fremmede språk, så vet dere at Betlehem betyr brødhuset. Og dermed så det ikke byen Betlehem som Jesus ble født I, men det stjernetegnet. Jomfruen. Og ikke nok med det, som selgerne vil si, hvis de skal selge deg en god vare her, som kanskje ikke nødvendigvis holder hva den lover. Sett fra den nordlige halvkule beveger sola seg etter sommersolverv stadig lenger sørover. Og det ender med at sola dør 22. desember og står stille I 3 dager før du ser dens venner 25. desember. Og den, ikke nok med det, men da står den opp mot sydkorset, stjernen. Og dermed så blir det sola som dør på korset, og som etter hvert 3 dager står opp igjen. Beseirer det onde mørket. Og dette skjer rundt vårjevndøgn, og da får man påsken som oppstandelsestiden. Og dermed har man et mønster. Jesus rett og slett sola. De 12 disiplene de 12 stjernetegnene. Og for 10-tallet, 12 så mye omtalt I Bibelen, ser vi at teksten egentlig handler om astrologi. Og ikke minst når man ser da sammenhengen med alle de andre mytene. Og Zeitgeist går videre til å fortelle hvordan kirken har undertrykt denne kunnskapen. Brent bøkene, drept menneskene som har prøvd å komme fram med det, gjort alt den kan for å skjule sannheten. Det må også sies at Zeitgeist består av 3 deler. Den første som beviser da at Jesus aldri har levd eller eksistert, men egentlig altså bare en astrologisk figur. Den andre delen går videre til å fortelle at nå var den amerikanske regjeringen som sto bak terrorangrepet 11. september 2001. Den tredje delen som avslører at hele verden blir styrt av en liten finansiell elite. Og de planlegger, tror jeg, den fjerde delen som skal bevise at det var Jens Stoltenberg som planla gjennomføringen av Utøya-massakren for å redde Arbeiderpartiets kommunevalg i år 2011. Men saken er, altså når jeg hører alle disse påstandene om alle disse gudene som født 25. desember, som har jomfruer som mødre, som har alle de samme titlene som Jesus, og alt dette, altså hva svarer vi? Eller for å si det på en annen måte, hvem vet egentlig noe om Mitra-dyrkelsen? Hvem vet egentlig noe om Horus og Osiris og alle gutta? Hvem er det som vet noe som kan si om dette riktig eller galt? Påstanden i Da Vinci-koden. Altså, hvem vet om disse hemmelige manuskriptene faktisk finnes der i dette biblioteket i Paris? Hvem vet om det er sant eller ikke? Er det bare et spørsmål om tro? At en tror på det ene, en annen tror på det andre? Eller er det et spørsmål om viten? Om historie, om kunnskap. En av de siste bøkene på markedet, den har ikke kommet på norsk ennå, men den heter Nailed, 10 Christian Myths That Show Jesus Never Existed At All. 10 kristne myter som forteller at Jesus aldri eksisterte i det hele tatt. Skrevet av David Fitzgerald. Og her skriver er en annen type påstander som vi møter, og det er følgende. Det var mange forfattere, både jødiske og romerske, som hadde stor interesse av og skrev om det som skjedde i den regionen Jesus levde. Vi har fortsatt mange av deres skrifter i dag, bind etter bind fra flere som skrev detaljert om historien, og av mye mindre dåder som ble gjort, og mer hverdagslige figurer i det romerske Palestina, inkludert flere mislykkede messiaser. Eller for å si det på en annen måte, vi har massevis av manuskripter som forteller om Jesu tid i Palestina, om alle ting som skjedde der, om alle de som sto fram og mente de var messiaser. Men, hans poeng, men det er ingen som nevner Jesus. Og den eneste grunnen kan være, Jesus har faktisk ikke eksistert, han har bare oppstått siden. Hva skal man si til det? Hvem vet? Og greia er vel at fordi at nesten ingen vet noe som helst, så går det an å si hva som helst. Og folk synes at dette høres så logisk ut, tilforlatelig. Ja, det finnes sikkert massevis av bøker som ble skrevet på den tida om disse tingene. Hvorfor er ikke Jesus nevnt, kan du si meg det? Hvorfor tror du på Jesus da? Ja, vi kan ikke si... Hva vet vi om det? Hvordan kan du tro på Jesus når vi vet om alle disse parallellene til de mye eldre guddommene og mytene som eksisterte i samtiden der? Dette er bare lånt ting, ikke sant, fra alle andre. Og det går bra helt til noen faktisk begynner å sjekke kilder. Og det er jo, liksom, når man ble tatt litt på senga av denne Da Vinci-koden, for ingen visste jo noe særlig om de tingene. Det tok liksom et par-tre år før man klarte å samle bitene og se at dette er jo ravruskende galt, galskap. Det har ingenting med historie å gjøre. Det er oppspinn fra ende til annen. Og det samme er jo alle disse andre påstandene. Altså, enten er det misforståelser, eller så er det rent oppspinn, eller i beste fall så er det ting som er hentet fra 100 år gamle vitenskapelige verker. Altså teorier som forskerne har forlatt for generasjoner siden, men som på en måte enda dukker opp som sannhet. For eksempel Mitras, som egentlig stammer fra en fyr som heter Frans Cumont, som døde i 1947. Og som forlatt fullstendig siden. Altså, han aldri blitt kalt Guds sønn av verdens lys. Han aldri dødd og gjenoppstått på den tredje dag. Og det aller mest at det finnes ikke en kontinuerlig mitrosdyrkelse engang. Altså, det finnes en gammel mitrosdyrkelse, og det finnes en ny som oppstår etter kristentid. I romersk kultur. Og det, hvis man går inn på alle de andre gudene, alle disse påstandene, så ser man egentlig det samme. For eksempel dette med fødselsdagen. Det faktisk ikke en eneste gud eller som har fødselsdag 25. eller 24. desember. Krishna feires i august-september, som et eksempel. Og moren hans var ikke jomfru. Jeg kan gå detaljert gjennom dette her, men det kanskje ikke så veldig interessant. Men jeg har tenkt å gjøre sånn at jeg har noen artikler som de som interessert i å få alle detaljer, kan få dem tilsendt på e-post. Da kan man bare skrive e-postadressen sin på det arket der. Men for eksempel Horus, altså denne 3000 år gamle, nei 5000 år gamle nå, egyptiske solguden, viser seg jo også når man går inn i materien at det er ikke engang en myte, det er ikke en person, det er mange ulike myter som knytter seg til ulike forestillinger. Men et fellestrekk for eksempel at ingen av dem født av en jomfru. Horus i den mest vanlige myten sønn av Isis og Osiris. Og på en ganske spektakulær måte, må man si. For Osiris han var blitt kappet opp i småbiter av guden Set. Og Isis satt han sammen. Men hun fant ikke en ting, nemlig hans penis, ettersom den var blitt spist av en fisk. Og derfor måtte hun lage en kunstig en i gull for å kunne gjennomføre dette samleie, som førte til at Horus i neste omgang ble født. Og man kan si at dette jo mirakuløst, men det minner ikke mye om Jesu fødselshistorie. Og mye bare helt oppspinn, for eksempel at hun heter Isis Meri, som skulle få oss til å tenke på at egentlig det en Maria-skikkelse. Men det stemmer ikke. Og fødselen ikke 25. desember, men den feires 15. november. Og han ble ikke født i en stall i en krybbe, men i en sump, hvilket kan jo være litt i slekt med hverandre. Men det var ikke tre vise menn der, det var ingen stjerne i øst. Og du kan si at alt dette, alle disse opplysningene som kommer fram i Zeitgeist, da, som folk sitter og kjempehekta på, bare oppspinn. Men fordi at man har ingen rammer, ingen kunnskap, så går det an å si hva som helst. Jeg hopper litt over alle, men som sagt, dette en artikkel som skrevet av Bjørn Are Davidsen, som han har gått gjennom alle mytene i Zeitgeist, og de akkurat like lite å tro på som at det var den amerikanske regjeringen som hadde stor interesse av å krasje fly inn i tvillingtårnene. Men det har noe med, man sier jo det om konspirasjonsteorier, at de så konstruert at de stemmer bedre enn virkeligheten. I hvert fall hvis man legger alle sine fantasifulle premisser til grunn. Det faktisk én. Det jo én som har sin fødselsdag på 25. desember. Den romerske solguden Sol Invictus, den uovervinnelige solen. Og det mange som sier at de kristne tok på en måte kristna denne da solgudens fødsel. Men det man ikke sier at når oppstod egentlig denne myten? Når ble den rite i Rom? Den ble det under keiser Elagabalus, som regjerte fra 200 til 222 etter Kristus. Og så denne myten oppstår 200 år etter Kristi fødsel. Og det kanskje, det ikke så godt å si da hvem som påvirket av hvem. Og for øvrig så vet vi alle at det står ingenting i det nye testamentet om at Jesus ble født 25. desember. Det på en måte vår måte å legge en fødsel dit. Hva med denne påståtte mangelen av samtidige kilder? For det jo en ganske stor innvending. Altså hvis det sitter en overfor deg og sier at det, man har jo massevis av historisk materiale som forteller om Palestina på den tiden, som forteller om alle disse mislykka messias-skikkelsene som prøvde å slå igjennom, men ikke et ord om Jesus. Og det kan du tro på. Hva sier du? Tja, det ikke så godt å si noe til det. Bortsett fra at vi har ingen kilder. Altså, det finnes ikke noen samtidige kilder som forteller om dette. Det nærmeste vi kommer er historieskriveren Flavius Josefus, og han skal vi gå litt inn på. De romerske kildene, så vi må ha en ting veldig klart for oss. Jesus lever og dør i en avkrok av det romerske imperium. Han er ingen stor offentlig skikkelse. Han opptrer ikke liksom som en som blir lagt merke til i Roma under sin levetid. Og når det gjelder andre messias-skikkelser i Palestina, så blir de heller ikke omtalt i romerske, av romerske historieskrivere. Og det er mer bemerkelsesverdig, for vi vet for eksempel at det er en som hadde med seg 30 000 tilhengere for å erobre og ta Jerusalem, og ble knust av de romerske hærene. Vi vet det fordi Flavius Josefus, den jødiske historieskriveren, skriver om det, men ingen romerske historieskrivere bryr seg om å skrive om det, nevner det ikke. Heller ikke en av de mest kjente, Atrongas, som var en opprører som påførte de romerne flere nederlag, før han til slutt ble slått og drept i år 4 etter Kristus, fortelles ikke noe om det i noen historiske bøker fra romerne. Altså, hvis man tror man sitter med et bibliotek av bøker fra den tiden, så gjør man faktisk ikke det. Det finnes ingen kilder, bortsett fra Josefus, som levde fra år 37 til år 100 etter Kristus, og som var en jødisk historiker. Han har skrevet flere verker som vi har i dag, blant annet Den jødiske krig og jødenes gamle historie. Og han nevner Jesus to steder i sitt historieverk. Og dette er ganske viktig, fordi det ene stedet så sier han, øverstepresten Ananus, samlet det høye råd til rettsmøte og stilte fram en som het Jakob, bror til Jesus, han som kalles Messias, han som kalles Kristus, sammen med noen andre som han anklaget for lovbrudd, og han lot dem føre bort til steining. Dette er år 62 etter Kristus. År 62 etter Kristus ble Jakob, Jesu bror, drept. Jakob var en kjent person i Jerusalem. Han var leder for den kristne menigheten, som bestod av flere tusen mennesker i Jerusalem. Vi vet han ble drept i år 62. Josefus forteller om det. Og når han skal identifisere hvem Jakob var, så skriver han altså «bror til Jesus», som kalles Kristus. Josefus altså kjenner til Kristus. Og det er ganske bemerkelsesverdig at når han skal identifisere Jakob, som altså er en kjent skikkelse i Jerusalem, så henviser han til Jesus, som da ble drept 30 år tidligere. Forteller noe om at Jesus er en kjent skikkelse blant de Josefus skriver til. Det andre stedet er meget omdiskutert og omtalt. Det er sånn, på den tiden trådte Jesus fram, en vis mann, hvis man virkelig kan kalle ham en mann. Han gjorde underfulle ting og var lærer for folk som tok imot sannheten med glede. Han fikk oppslutning både fra mange jøder og fra mange av gresk opphav. Han var Messias. Pilatus dømte han til å bli korsfestet på grunnlag av en anklage fra mange ledende menn, blant oss. Men de som tidligere hadde elsket ham, sluttet likevel ikke med det. For han viste seg for de guddommelige profeter. Han viste seg på den tredje dag og var levende igjen, slik som de guddommelige profeter hadde sagt om dette, og om utallige andre underfulle ting om han. Og inntil denne dag har klanen av kristne, som de kalles etter ham, ikke dødd ut.